Tad ejot uz šo te vienkāršotāko ieviešanas sistēmu, kurā tā galvenā būtība ir tāda, kad mēs skaidri definējam, ka ar fondu projektu administrēšanu, tātad visām kontrolēm, darbu ar reāliem projektiem, mums nākamajā plānošanas periodā strādās viena aģentūra, tātad centrālā finanšu un līguma aģentūra, un viņai būs arī tātad skaidri noteikts funkciju un uzdevumu kopums, tad to arī novēršot līdz šim pastāvošās, teiksim, dažādības, kas, teiksim, ministriju līmenī mums ir ļoti dažādas prakses, kā šie te projekti tiek ieviesti. Un jaunajā periodā līdz ar to mēs šādā vietā plānojam novērst funkciju dublēšanu starp iestādēm un, protams, ekonomēt resursus, gan administrīvos, gan cilvēku resursus.